žēlastību un mieru lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Marka 12. Nodaļā, kur tā rakstīts. Kāds rakstu mācītājs pienācis, klausījās viņu strīdāmies, dzirdēdams, cik Jēzus tiem labi atbild, tas jautāja viņam, kurš bauslis ir augstākais? Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Israēli, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Un mīli to kungu savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli savu tuvāko, kas sevi pašu, par šiem augstāka bauša nav. Rakstu mācītājs viņam sacīja, pareizi skolotāji, tas ir tiesa, ko tu sacīji. Viņš ir vienīgais un cita nav kā vien viņš. Un to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais patiesības, tu svētas atziņas, spēka, mīlestības gars. Tev lūdzam, nāc ar savām dāvanām mūsu vidū, mūsu sirdis un prātu apgaismodams. Uzturi mūsu savā žēlastībā. Dod mums patiesi Kristus darbus un vārdus atzīt, uz viņu vien paļauties, pie viņu vien nākt, caur viņu vien dzīvot un mūžīgo dzīvību iemantot, lai viņa asiņš šķīstī mūs no visiem grēkiem, lai viņa taisnība apklāja visas mūsu vainas, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Laikam neviens cits svētais vīrs nav bijis tā iztaujāts un eksaminēts kā mūsu kungs un pestītājs. Bija ļaudis, kas viņam sekoja un tvēra katru vārdu, ko viņš sacīja. Savu prātu locīdami, pakļaudami viņa mācībai, tiem atvērās debesu žēlastības vārti. Tie kļuva par Jēzus mācekļiem. Viņi nekad neeksaminēja savu kungu. Nekad neuzdeva viņam jautājumus, par kuriem tie domāja, ka viņi tāpat jau visu zina. Bet apkārt bija arī tādi ļaudis, tik pašgudri un pašpārliecināti, ka viņiem vienmēr gadījās kādi jautājumi uzdodami, kā eksāmenā, kā pārbaudē. Un citi no viņiem gāja prom apkaunoti, kad Jēzus tiem bija krietni un svētīgi atbildējis. Bet citi, kā šis vīrs, par kuru mēs lasām, pat tādi kā priecīgi. Un tomēr priecīgi par ko? Mēs lasām par kādu rakstu mācītāju, kurš klausījās kā Jēzus ar saduķejiem, kas noliedz augšām celšanos, risina mūžīgās dzīvības un augšām celšanās mācības lietas. Un atbild tiem tā, ka viņiem nav vairs ko sacīt. Tie arī bija nākuši kādus eksāmeni jautājumus kungam uzdodami. Cik tas raksturīgi šai pasaulē. Paskatieties, bez dieviem vienmēr ir daudz pretjautājumu. Viņš negrib vienkārši pazemoties tā kunga vārdu priekšā. Viņam vienmēr ir kādi jautājumi, bet ja Dievs ir tāds, tad kāpēc? Tad ir tā un tā. Vai ko jūs sakāt par šādiem gadījumiem? Un atbildi viņam, ko grib. Nekad viņš pie ticības nenāks, jo viņš Dieva vārdam pakļauties negrib. Bet nu, šis dzirdēdams, cik Jēzus labi saduķējiem atbildējis, jautāja viņam, kurš bauslis ir augstākais? Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Israēlu. Tas kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais kungs. Un mīli to kungu savu Dievu no visas sirds, un no visas dvēseles, un ar visu prātu, un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli savu tuvāko, kas sevi pašu, par šiem augstāka baušļa nav. Un izrādās, ka šis jautātājs jau to bija tā kā gaidījis, to bija tā kā zinājis. Un itin kā priecīgs arī atbild, pareizi skolotāji, tas ir tiesa, ko tu sacīji, viņš ir vienīgais un cik tam nav kā vien viņš, un mīlēt no visas sirds, viņu, ar visu savu prātu un visu savu spēku un savu tuvāko kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Un Jēzus sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Un visi pēc šīs sarunas ir tik apmulsuši, ka neviens vairs viņam neko nejautā. Tur būs noticis, kas savāds. Kaut kas neparasts. Droši vien kaut kas tāds, kas saistīts ar cilvēka paša domām par sevi un viņa sapņojumiem. Kur kādreiz mazi bērni, kad viņi iztēlojas vai fantazē kādas dzīves lietas. Vai tie būtu kādi varoņu darbi, kurus taču viņi arī varētu spēt itin viegli izdarīt. Viņi taču var, bet tikko viņi pamēģina, viņi neko nevar. Kur kāds iedomājas sevī tik gudrs, ka viņš varētu atbildēt vai uz visiem pasaules jautājumiem, bet tikko viņam ir kaut viens jāatbild, viņš neko nevar. Kur cilvēki kādreiz savos sapņos paši par savām spējām, ir tik ļoti aizkavējušies, ka viņiem šķiet, ka viņi visu spēj, un tomēr nedara itin neko. Redziet, droši vien tā būs gadījies arī šim gudrajam rakstu mācītājam. Viņš zināja Dievu baušus. Viņam likās, ja es zinu un piekrītu, viss ir kārtībā. Bet kāpēc tad, kad viņš tik priecīgs, bija sacījis pareizi, tu skolotājs atbildējis? Un kad Jēzus teica, tu neesi tālu no Dieva valstības, tu esi īsts bauslības meistars, tad tie, kas bija kaut mazlietiņ pamēģinājuši, mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, pēkšņi palika kā mēmi. Viņi bija pamēģinājuši. Bet viņam nekas no tā visa nebija izdevies. Jo tik līdz mēs sastopam Dieva bauslību un mēģinam to darīt, mēs to nespējam. Mēs to nevaram. Bet sapņotāji ir priecīgi. Viņi dzird šos baušus, mācās, studē, bet nemēģina viņus darīt. Ir daudz šādu sapņotāju, kas priecīgi dzīvības ceļu atklādam citiem sacīs, tas ir pavisam vienkārši. Tev jāmīl Dievs tas kungs, ar visu savu sirdi un dvēseli, ar visu savu spēku un saprašanu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Nu, un kā tev sanāk? Un tad šie cilvēki apjūk, viņi nav mēģinājuši. Viņi tikai kā mazi bērni ir sapņojuši, ka tas ir tik viegli un vienkārši. Tāpat kā to dzirdēt, tāpat kā to pateikt. Bet tikko kaut vienu mirklīti būtu mēģinājuši. Viņi būtu apmulsuši tāpat kā tie pārējie, kuri dzirdēdami Jēzus itin kā uzslavu, tu neesi tālu no Dieva valstības, pēkšņi apjūk. Vaicādami, kā ir ar mani? Vai es to spēju? Viņi gan nebija tik priecīgi, kā šis sapņotājs. Viņi samulsa un kļuva bailīgi. Jēzus viņam atbild, tu neesi tālu no Dieva valstības, itin kā kādu tikai solīti atstatu. Patiesi, viena liela lieta jau ir. Tu zini, kas jādara. Jo palīdz tikai maz sīkumiņš, dari to. No visas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un visu savu saprašanu. Ik vienu savu dzīves mirkli. Mīli Dievu. Un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ik dienas, ik brīdi. Tāds sīkumiņš. Un tad tu dzīvosi. Jo ik viens, kas bauslību tur, dzīvo no tās. Bet ak vai, tam, kurš netur. Šis vīrs aiziet tā kā priecīgs un apmierināts ar eksāmenu rezultātiem. Redz, šis neparastais skolotājs Jēzus ir sacījis droši vien tāpat, kā viņš saviem mācekļiem rakstu mācītājs būdams māca. Es gāju apmierināts. Aizvien vēl netālu no Dieva valstības. Bet viņš bija pat tik tuvu, ka roku izstiedams viņš būtu šo valstību jau satvēris. Tik tuvu Jēzum viņš bija piegājis, jo Dieva valstība ir Jēzu. Un tomēr bezgala tālu. Mēs lasām kādā stāstā, ko Jēzus stāsta. Par nabaga Lācaru, par bagāto vīru, kur tie abi nomira. Lācars nāca Dieva valstībā, bagātais vīrs nonāca ellē un cieta mokas. Nekur jau digitāli viņš nebija. Cik tālu jums būtu jāatrodas no cilvēka, lai jūs viņu pazītu? Lai jūs redzētu, ko viņš dara, dzirdētu, ko viņš runā, necik tālu jau jūs nevarētu būt. Ja kaut kur pa tādu tālu gabalu, tad ne jūs pazītu, ne dzirdētu. Bet nu bija tu, gan Lācars debesīs, gan bagātnieks ellē. Tik tu, ka varēja sarunāties, tik tu, ka varēja dzirdēt viens otru. Tik tūl, ka bagātnieks varēja redzēt, ka Lācars jau turpat vien netālu ir. Un tomēr, kad viņš sauc Lācaru, ka tas nākt un veldzēt viņa briesmīgās slāpes, tad Ābrahāms saka, starp mums un jums ir nepārējam bezdibens un nevar pāriet no jums pie mums. Un no mums pie jums. Tuvu. Redzēt, dzirdēt, sarunāties. Un tomēr nepārvaram. Bezdibeņi atdalītas valstības. Viena pazudināšanas, viena pestīšanas. Šeit uz zemes tas nav mazāk tuvu un nav mazāk tālu. Tie, kas pieder Dieva valstībai, šajā
dzīves gājumā, tie būs tur arī debesīs. Tie, kas nepiedar, tie nonāk sellē. Jā, viņi būs bijuši tuvu šīs dzīves gaitās, tikpat tuvu, kā tur Lācars, Abrahāma klēpī un bagātnieks Ellis liesmās. Var redzēt, var sasaukt, var sarunāties, pat itin kā apspriesties, tuvu, bet galēji nošķirti. Šeit šai pasaulē vēl nav šis nošķīrums, vēl ir žēlastības laiks. Vēl kaut kā šis mazais solītis ir pārējams, lai gan starp pazudināšanu un pestīšanu ir itin kā bezdibenis. Bet šo bezdibeni ļauj pāriet tas viens, kuru itin kā šis rakstumācītājs zināja, pat sauc par skolotāju, pat bija priecīgi dzirdēt viņa atbildes, bet viņa nepazina. Un visi tie, kas klausījās, arī palika šo vienu mazo solīti no Dieva valstības. Ak vai, cik tuvu viņi visi bija. Mēs tagad staigājam vasaras svētku piemiņas gaismā. Mēs atceramies, kā Pēteris uzrunādam šos, kas nebija tālu no Dieva valstības, kas labi zināja baušļus un domājās tos saprotam un domājās arī tos pildām, bet tad, kad viņiem vasaras svēka dienā tika sludināts evaņģēlijs, viņa sirds aizlūza. Viņa pēkšņi ieraudzīja, ka viņi neko no bauslības nav pildījuši un nemaz nespēja un nevar. Un tad viņi sauca. Vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Redziet, toreiz, kad Jēzus sacīja šim pārgudrajam rakstumācītājam, tu neesi tālu no Dieva valstības, viņš neprasīja, ko lai es daru, lai es jau varu iekļūt. Viņš aizgāja priecīgs, apmierināts, paštaisnas, sapņotājs. Bet tad, kad svētais garas tika izlietas, un Dieva valstība nāca ar spēku un lauzās iekšā cilvēku dzīvēs, šis mazais solītis, caur dziļu grēka nožēlu, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Un siena, kas šķīra, neticība no ticības, pazudināšana no pestīšanas, sabrūk. Ar šo pakļaušanos Dieva tiesai, ar šo paļaušanos uz evaņģēliju, kā ar Jēzus Kristus asinī mēs topam pestīti, ka viņš šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Un tas vēl nav viss. Tālāk rodas arī jauns spēks. Mācīties to, kas it kā bija zināms, ko jūdi atkārtoja katru rītu. Klausies, Izraēle, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais Dievs. Un mīli to kungu savu Dievu no viss sirds, no viss dvēseles, no visu prātu un ar visu spēku. Katru dienu viņi iesāk ar šo atgādinājumu. Nu, tagad varēja sākt darīt. Redziet, bauslība mūs pievērš Dievam. Kā ir mums? Vai mēs ar tikpat priecīgi dzirdēt šo augstāko bauslu? Kā ir, mīļais draugs? Cik daudz tu vakar vai šodien esi veltījis sarunai ar Dievu? Ka, ja tu viņu mīli, Tu taču nevarētu vien beigt ar viņu sarunāties. Kad jauneklis ir iemīlējis savu līgavu, viņš nevar vien beigt ar viņu runāt. Viņš runāt stundām un dienām un vēl nerimtos. Gribētu viņu atkal redzēt un atkal ar viņu runāt. Un tad, kad uz brīdi ir jāšķiras, atkal gribētu ātrāk viņu satikt un atkal gribētu ātrāk runāt. Vai jums tā kādreiz ir bijis ar Dievu, kur taču jāmīl, ar visu sirds un dvēseles, ar visu sirdu un prātu? To nevar neviens no šīs pasaules garīgajiem ļaudīm, kur ir tik garīgi attīstīti, kas zina Dieva dzīles, viņa aizvien vēl uz sevi vērsti sapņotāji. Ko darīt? Atkal sūdzi. Atkal Kristus asinīs saņem grēku piedošanu. Un tad skaties, kā bauslība tevi ved pie tava tuvākā. Neviens bauslis nav vērsts uz cilvēku pašu. Mīli sev tuvāko, kas sevi pašu nozīmē visus tos baušus un baušu skaidrojumus, kur šie bauši saka, kas tev tavam tuvākajam par labu jādara. Ne sevi mīļo jāapčubina. Ne sev jāpievēršas. Tāda bauša nav. Un tā mēs uz sevi vērsdamies, nākam Dievu priekšā ar grēku sūdzi. Itin kā tie, kuri pirmie šo mazo solīti, kas viņu šķīra no Dieva valstības, pagājās, saugdami, vīri brāļi, ko lai mēs darām? Viņas ir caizlūza. Viņa nāca ziļā grēka nožēlā, viņam nebija ne skrandiņas no taisnības drēbēm. To viņi pēkšņi bija apjautuši un sapratuši. Viņi bija pamodušies no savu sapņojumu. Un tad mēs arī redzam šo pulku. Kā viņš nāk, pastāv apustuļu mācībā, lūkšanās, maizes laušanas sadraudzībā un aug par Dievu ļaudī. Viņa pēkšņi ierauga, ka visas bauslības piepildījums ir mīlestība. Ka mīlestība ir tā, kas patiesi, kā arī šis sapņotājs ir teicis, labāka nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Viņa vēl maza, viņa vēl tikai mācās. Bet viņa vairs neskatās uz sevi, jo kad viņa paskatās uz sevi, viņam atkal ir kalns. Viņa atkal sauc vīri, brāļi, ko lai mēs darām. Un kad viņa paskatās uz tuvāko, viņa redz, ko tam vajag. Un tā kristīgi cilvēki aug. Ticībā uz Jēzu un mīlestībā uz savu tuvāko. Ne tā, ka viņi varētu sevi tā apčubināt, ka tapt par mīlošākiem cilvēkiem. Sevi apčubinot nekļūsi mīlošāks. Vari sēdēt jebkādā pozā, meditēt, garīgus vingrinājumus piekopt, sevi čubināt vislabākajā veidā. Nepieaugs mīlestībā necik. Tikai savu grēku nožēlu un savu tuvāku uzlūkodams. Tikai tā, ka tavs miesīgais cilvēks mirst līdz ar visiem grēkiem un kārībām ikdienas. Un tavs pēc Dieva tēva un līdzības atjaunotais aizvien skaidrāk un ciešāk uzlūko savu tuvāko. Un tad iedams savam tuvākajam cieši klāt. Pēkšņi cilvēki redzēs, ka to arī Dievam esi panācies tuvāk. Varbūt jau kāda dzirgs no Dieva mīlestības arī tavā sirdī būs nākusi, ka tev būs prieks viņu lūgt, ar viņu runāties, par viņu domāt, viņu vārdam paklausīt, tas būs kaut kā noticis. sevi garīgi vai miesīgi apčubinot, tas nenotiek. Bet tikai salūstot un to vienu mazo solīti, kur neviens jau nav tālu no Dieva valstības, ka to varētu pāri šim bezdibinim pāriet caur grēka nožēlu un paļāvību Kristum. Redziet, toreiz, kad Jēzus miesā bija ļaužu vidū, ļaudis gan apjuka, bet neattapa pajautāt, ko lai mēs darām. Lai nevis nebūtu tālu no Dieva valstības, netālu no Dieva valstības, bet lai būtu viņā iekšā. Jāpmulsa. Mums, mīļie, nav jāmulst.
Visur tur, kur redzam savu nespēcības, grēkā, kūtrumā, iekārē, vienaldzībā, ļaunumā, mantkārībā, elku kalpošanā, dusmās, visur tur. Šis solīts atkal jāpaiet. Savus grēkus nožēlojot. Un uz Kristu, kurā ir visa Dieva valstības bagātība. Vienīgo ticot viņam pieķeroties, un tā viņam pieķeroties, ka nekas mums vairs nespēja no viņa šķirt. Tad mēs būsim nevis netālu no Dieva valstības, bet valstības bērni. Lai Dievs mums svētī. Āmen.